En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Velkommen til programmet Hitlers Æseløer, et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jarn Cordua.
Den anden verdenskrig blev indledt den 1. september 1939 med det nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk erobringskrig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet, og hvor nazisterne systematisk myrdede jøder, romaer, slaviske befolkningsgrupper, politiske modstandere og alle andre, der ikke lige passede ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. Nazisterne de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom nazistpartiet NSDAP, SS og Gestapo, de blev stemplet som ulovlige forbryderorganisationer. I den her serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers Æseløer, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig. Den danske presse var underlagt forhåndscensur under hele den tyske besættelse fra den 9. april 1940 og frem til befrielsen den 5. maj 1945. Men allerede nogle år inden mærkede aviserne, for der var mest tale om aviser dengang, en selvcensur med ikke at være alt for kritiske over for den store nabo mod syd, hvor regimets politiske modstandere mærkede ensretningen og jøder blev frataget borgerrettigheder. Der var også danske journalister, avisernes udenlandske korrespondenter i Berlin, som skrev lige ud, hvor imponeret de var af nazistyret allerede fra magtovertagelsen i 1933. For de korrespondenter, der befandt sig i Berlin og som var kritiske mod styret, var det forbundet med ikke så ubetydelige risici at skrive negative historier. Man risikerede fængsel eller som minimum at blive smidt ud af landet. Sværest blev forholdene for korrespondenterne under krigen, da det også blev farligt at opholde sig i den tyske rigshovedstad under de allieredes bombardement og Tysklands sammenbrud.
In noch niemals dagewesenen Millionen Demonstrationen hat sich am heutigen Tage die ganze deutsche Nation zur Arbeit zu ihrem Wert, zu ihrem sittlichen Ethos und zu ihrer nationalen Verbundenheit bekannt. Am heutigen Abend findet sich über Klassen, Standes- und Konfessionsunterschiede hinweg das ganze deutsche Volk zusammen, um endgültig die Ideologie des Klassenkampfes zu zerschlagen und der neuen Idee der Gebundenheit und der Volksgemeinschaft die Bahn freizulegen.
Ja, manden vi hører her er Tysklands rigsminister for folkeoplysning og propaganda, Josef Goebbels, og dermed også minister for censur. En mand, der tillige er gauleiter i Berlin, hvor denne optagelse er fra, hvor han lykønsker det tyske folk for at stå sammen på tværs af diverse kristne konfessioner og at afvise andre ideologier og klassekampen for i stedet at virkeliggøre de arbejdsplaner, som styret nu har iværksat for de kommende år. Goebbels er manden, der er sat til at iscenesætte billedet af et forbavsende samlet og enigt Tyskland, som styret ønsker, at omverden skal opleve. Og som korrespondenterne i Berlin allerhelst også skal viderebringe hjem til deres respektive lande. Og han er en sand mester til sit arbejde, hvad man i øvrigt også kan se i flere danske journalisters dækning i løbet af de 12 år, som Hitler er ved magten. I bogen Sidste nyt fra Berlin fortæller film- og mediehistoriker Lars Martin Sørensen historien om dansk presses dækning af Nazi-Tyskland fra det opstod med Hitlers magtovertagelse i 1933 frem til kapitulationen i maj 1945. Bogen er udkommet i 2019 på forlaget Lindhardt og Ringhof. Jeg skal nu byde velkommen til dig, Lars Martin Sørensen. Du er til daglig forskningsleder ved det danske Filminstitut og har også tidligere blandt andet skrevet bogen Dansk film under nazismen, der kom for nogle år siden og som beskrev den danske filmindustris påfaldende tætte samarbejde med filmindustrien i Nazi-Tyskland i samme periode. I dag skal det dog handle om medierne. Allerførst, hvorfor har du skrevet bogen?
Jeg har skrevet den her bog, fordi der dukkede nogle ting op i forbindelse med researchen til den bog, du lige nævnte, Dansk Film under Nazismen, som udkom i 2014, hvor jeg sad med blandt andet kronikker og filmanmeldelser fra ja, en af dem, der gjorde et særligt indtryk, var Henrik V. Ringsted fra Politiken, som i 33 skriver en meget polemisk faktisk kronik i Politiken om den nye tyske filmindustri, og hvordan alle nu pludselig skal udstråle den her ariske stolthed og ligesom byde det nazistiske Tyskland velkommen, og han sådan ironiserer over, at alle har påfaldende nystrøgende brune skjorter på. Og jeg følger så, hvad skal man sige, i den bog, udvekslingen af film mellem Danmark og Tyskland op igennem 30'erne, og kan så se, at i 1939, der forbyder kontorchef Wilhelm Boas, som sådan er justitsministeriets mand, der regulerer filmbranchen i Danmark, en britisk film, blot fordi sangen There's a Long Way to Tipperary indgår i den her film. Og der er jo et meget stærkt spænd imellem ligesom at publicere store kronikker, der gør tyk grin med den nye tyske filmindustri, og så ligesom i 39 at tage det hensyn, at nu må man ikke engang synge en britisk soldatersang i en film længere. Og på det tidspunkt vagte min nysgerrighed ligesom at forfølge det spor og se, hvordan måden, man kunne tale om Tyskland på op igennem 30'erne, den forandrede sig. For et par år siden tog jeg så et livtag med filmkritikken i Danmark under besættelsen og skrev det nogen kalder en single, andre kalder det en long read, vi kan kalde det en allerhelvedes lang artikel, om du vil, ikke? Om filmkritikken i det besatte Danmark, hvor jeg så også var henne og rode i datidens artikler og kunne ligesom påvise, at den danske filmkritik også over en bred kam forholdt sig ganske følgeagtigt til tyskernes ønsker om at få deres film rosende omtalt. Med nævneværdige undtagelser naturligvis, der var nogen, der faktisk turde at sige, at Jødens Sys, som sådan er den mest rejselfulde racistiske filmfrembringelse fra Nazi-Tyskland, som kom her til lands i var der foråret 1941, at det faktisk var en propagandistisk antisemitisk film. Det turde Kristeligt Dagblad godt sige. Hvor mange andre dagblade ligesom forholdt sig til det pressemateriale, som tyskerne lod filmen ledsage af, hvor man sådan sagde, jamen det er en historisk film, som sådan korrekt skildrer en finansjøde i middelalderens Tyskland og sådan noget. Ikke? Så der var et forstudie der, også hvor jeg var hen og kiggede i aviserne, og hvordan de forskellige, ja det var så filmanmelderne, forholdt sig til selve besættelsen.
Og det er jo lillehjørne af avisernes dækning.
Det er nemlig lillehjørne, ikke? Og der kommer så den der sådan, jamen hvad med de politiske nyheder, ikke?
Som alt andet lige er noget vigtigere.
Det kan man sige, ja. Det er i hvert fald på den politiske scene, at de store slag udkæmpes dem, der bliver betydende for folks liv og levned. Ikke? Altså, der udspilles også store slag på et biograflærred, men de har ikke de samme direkte konsekvenser, som det politiske liv har. Og så besluttede jeg mig for, jamen, hvorfor ikke lave det studie af de større danske dagblade fra 33, og så var den oprindelige plan var i virkeligheden at bore det ud helt til 45. Og da jeg så havde arbejdet med det i nogen tid, så kunne jeg se, at det kunne godt være, at man skulle stoppe eller sådan sætte en streg sendet ved 1940, fordi det er en altså det er et aldeles uoverskueligt og helt vildt kildemateriale, man begiver sig i kast med, så et eller andet sted var jeg nødt til lige at komprimere lidt.
Så det vil sige, at dit studie, det handler faktisk om årene fra 33 til lige efter besættelsen, og så har du, hvad skal man sige, lidt med i slutningen af krigen.
Ja,
altså, jeg, korrespondenterne i Berlin i slutningen af krigen.
Den har jeg lidt med, men der, hvor Danmark bliver besat, jamen, der findes der en masse litteratur allerede, som jeg ikke synes, det var nødvendigt at gå hen og gentage, og den illegale lokale presse kommer ind i billedet, og den, jamen altså, den er der skrevet mange bøger om, og den vil kræve en behandling for sig selv, synes jeg, ikke?
Når vi kigger og betragter vores eget land med hensyn til, jamen, vi skal have en fri presse, den skal være kritisk, og i særdeleshed i vores tid, der er jo store spillere på banen, stormagter, der ikke bryder sig om, hvad der står i vores aviser. Det er jo noget, der vi er meget optaget af vores tid. Det er meget en principiel holdning og debat, der føres stort set igennem efterhånden mange år, den frie presse, det er simpelthen ikke noget, man går på kompromis med. Og så har man jo lidt en, skal man sige, fornemmelse af, jo, men sådan har det jo altid været. Vi har altid haft en fri presse, og så er det, at man, skal man sige, her, når du fremlægger dit studie her, og din bog, Sidste Nyt fra Berlin, jamen, den handler jo netop om en udvikling fra 1933 frem mod besættelsen, og hvor det jo sådan set står rimelig klart, at der er en proces, der fører til, at man pålægger sig ikke bare, det er ikke, altså, når tyskerne står her i landet, så er der en censur, men der er allerede en censur før tyskerne står altså, i landet.
Der er en censur, som faktisk går helt tilbage til, ja, den går nok i virkeligheden længere tilbage, end jeg har udforsket. Efter jeg skrev den her bog, har jeg siddet og kigget på, hvordan Udenrigsministeriet censurerede film i 1920'erne, og der var det de samme ting, der gjorde sig gældende. Man vil ikke fornærme tyskerne. Det er et sådan centralt hensyn. Som du siger, grundlovsfri, altså grundloven ligesom stadfæster, vi har ytringsfrihed og trykkefrihed her til lands, ikke? Og man kan leve i den der kønne illusion om, at sådan forholder det sig. Men når man går ned i detaljen og særligt kigger på de historiske perioder, hvor der sådan er særligt tryk på Danmark, og det er 20'erne, 30'erne, 40'erne, vi snakker om her, jamen så er det en helt, helt anden snak.
Der står jo i grundloven, at censur kan ingen sinde indføres.
Ja.
Og det er jo så en, skal man sige...
Men censur er jo mange ting, ikke? Altså censur er det hensyn, du pålægger dig selv som skrivende journalist, ikke? Og det kan jo så gradbøjle sig alt efter, hvor meget pres du udsættes fra officielle myndigheder, som vi sidder her, ikke? Jamen, der har vi en verserende sag om nogle kinesere, der bliver meget fornærmet over et flag med coronavirus på, ikke? Og der er jo også nogen, der siger, jamen, det skulle vi ikke gøre, eller vi skulle undskylde det, ikke? Altså, så det er et smukt ideal, men i praksis, så er den der fuldstændig frie presse, den er i mine øjne en illusion. Og den er nok aldrig mere inden for det sidste århundrede en illusion, end den er op igennem 30'erne og 40'erne.
Din bog, den starter jo faktisk der, hvor arbejdsforholdene, de er sådan allersværest for journalister at rapportere. Det er nemlig blandt danske avisers korrespondenter i Berlin under krigen. Hvad er det for nogle forhold, som de arbejder under, Lars Martin Sørensen?
Altså de danske dagbladsjournalister, som var faste korrespondenter i Berlin, og hvis vi nu tager besættelsen først, altså fra 1940 frem efter, fordi forholdene er anderledes i begyndelsen af 30'erne. Men under krigen, der er de underlagt, hvad jeg vil kalde et krydspres fra mange sider. For det første så er de underlagt sådan de officielle tyske spilleregler for, hvad pressefrihed er i nazisternes optik. Og deres opfattelse af pressefriheden var, at journalisterne kunne frit videregive de officielle meddelelser, som henholdsvis Propagandaministeriet og det tyske Udenrigsministerium udstyrer dem med. Det, de skrev, måtte ikke kommenteres kritisk, og det måtte ikke i sin tendens afvige fra den ordlyd, som kom ud fra Propagandaministeriet.
Det lyder som om, de sådan har været postbud for tyskernes pressemeddelelse.
Det er heller ikke nogen helt forkert udlægning. Det var de på den ene side set, og der kan man læse de her, flere af de her korrespondenter har så skrevet, efter krigen skrevet erindringsbøger, og man kan så mærke, hvor lede og kede de var af den her situation, at de ligesom var tvunget til at være stik i rendring for propagandaminister Goebbels, som vi jo lige hørte for et øjeblik siden. Ikke? Det er den ene del af presset. Den anden del af presset indfinder sig hjemme på redaktionerne, blandt andet i Pilestræde, hvor vi sidder nu.
På Berlingske.
På Berlingske Tidende, ja. Hvor redaktionerne på forskellige måder forsøger at påvirke det, der bliver skrevet i aviserne. Og de gør det ud fra den herskende situation, og den herskende situation kunne meget let farves af, at nu havde udenrigsminister P. Munk endnu en gang indkaldt forskellige redaktører til en kammerat i samtale og sagt til dem, at det passede sig bedst for et neutralt eller et besat land, ligesom at forholde sig neutralt og ikke alt for fremfarende imod tyskerne.
Og det strider jo lidt imod, hvad skal man sige, det journalistiske ideal, vi kører efter i vores dage, nemlig at man er i sandhedens tjeneste og for enhver pris.
Ja. Det, hvis man ligesom holdt det banner op for sig, så havde man det vældig, vældig vanskeligt allerede fra 1933 og frem efter. Fordi sandheden havde virkelig ringe kår på det tidspunkt. Ikke? Og det er et resultat af, hvad skal man sige, det tyske pressesystem. Det er et resultat af de repressalier, man kunne blive udsat for, hvis man sådan blev peget ud som en, der havde skrevet noget grimt om Tyskland. Og så er det et resultat af, at det danske politiske system lægger pres på avisredaktionerne. Tyskerne i Danmark gør det faktisk også. Altså, det hørte også til dagens orden, at den tyske gesandt greb telefonen og ringede direkte til chefredaktøren for Berlingske Tidende og sagde, det vil vi ikke finde os i.
Og en gesandt, det er datidens ambassadør.
Det er datidens ambassadør, ja. De havde nogle presseattachéer ansat, som sådan læste med, hvad der blev skrevet om Tyskland i Danmark. Og de var afsindig ømskindet over for en hver form for kritik, og var ligesom på pletten hver eneste gang, der var noget. Og så kunne man så blive truet med, at avisen blev forbudt i Tyskland, eller at en handelsaftale med tyskerne ville gå i vasken, hvis ikke man gjorde dit og datten. Ikke?
Så intimidering, det er det første, et af de mest brugbare værktøjer i værktøjskassen for sådan en spindoktor, en pressemand, der sad og læste danske aviser. Så det der skal vi have stoppet.
Ja, simpelthen. Intimidering var på plakaten nærmest fra første færd, ikke? Altså, og Hitler kommer til magten i januar 33, ikke? I løbet af sommeren er Socialdemokratens Berliner-korrespondent Oskar Hansen, han har taget flugten fra Tyskland via Østrig, fordi han simpelthen bliver forfulgt af Hitlers uniformerede bøller.
Han benytter sig af skrivefrækheden, kunne man sige, og skriver, hvad han synes at se og opleve og sådan noget.
Ja, det gør han, og han følger sådan set sin avises, altså Socialdemokratens redaktionelle linje her. Og Socialdemokraten var på det tidspunkt længere frem i skoene med en ret eksplicit kritik af det, der foregik i Tyskland, fordi, tror jeg, at de vidste nok i virkeligheden lidt mere blandt socialdemokrater, end så mange andre danskere vidste, fordi der var et meget nært forhold mellem det tyske socialdemokrati og det danske. Så de så deres partikammerater blive forfulgt, og det kritiserede de.
Lad os køre tilbage til forholdet under krigen, fordi det er jo sådan, at man faktisk også, hvis man skulle tage ja-hatten på lidt, at det tyske regime faktisk også gør lidt for at give lidt gulerod til de her korrespondenter, og sørge for, at de har det lidt godt. Altså, der er jo presseklubber, og der er jo sådan en rivalisering mellem Goebbels propagandaministerium og von Ribbentrops udenrigsministerium. Altså, der er sådan en konkurrence om, hvem der ligesom om journalisternes gunst. Normalt skulle det jo føre til, at man jo har det som blommen i det, ikke? Men det er ikke helt det der tilfælde.
Nej, for det er jo sådan en jamen det er fuldstændig rigtigt, som du siger, ikke? Altså de to ministerier rivaliserer, men altså det er en illustration på det evige afhængighedsforhold, der er mellem magthaverne og budbringerne, ikke? Altså de tyske magthaver i Wilhelmstrasse, propagandaministeriet, udenrigsministeriet, ville have deres historier ud. Det var de nødt til at have de danske budbringere til at klare for sig, i hvert fald indtil landet var besat. Og så derfor sætter de det her system i værk, hvor man opretter presseklubber i store palæer, hvor de her pressefolk, de så kan indfinde sig.
Og Goebbels ligger over i Wilhelmstrasse, som ligesom regeringskvarteret, og så er von Ribbentrops ligger over i Fasanestrasse, der er tæt på Kurfürstendamm, hvor der er trådende købe, der er bar, der er swimmingpool.
Der er bar, der er restaurant, der er swimmingpool, bowlingbane i kælderen. Altså, man gør, hvad man kan for på den ene side set at gøre det attraktivt at være i de her klubber for journalisterne. Man gør det også fordi, at så længe de opholder sig der, så kan man overvåge dem. Man sørger for hele tiden, at der er foredrag ved denne eller hin nazistiske KFA, som vil sige noget klogt om, hvordan nationalsocialismen er på fremmarch for de der journalister. Så ved man, hvor de er, så kan de overvåges. Ikke? Og så skal de jo også have det lidt rart, så de får ekstra rationer af tobak, og de kan købe lædersko i butikker, som tyskerne slet ikke må gå i, fordi der er mangel på læder. Ikke?
Og god mad.
Og de kan få bedre mad, end den almindelige tysker kan. I hvert fald en stykke tid, så begynder de også at få pakker hjemmefra, da først forsyningssituationen i Berlin, den sådan ligesom bliver elendig, så får journalisterne pakker hjemmefra med smør og den slags ting.
Og så er der jo også det, som er ret vigtigt værktøj for telefonlinjer, og det er jo ligesom der, man også også har en klemme på dem. Det kan man jo lukke for, hvis man ikke kan lide journalist.
Ja, det gør man også. Da tyskerne ligesom er begyndt at rulle op igennem Sydslesvig, skal op og invadere Norge og Danmark, jamen så klipper man de, eller man afbryder de telefonlinjer, ikke? Så der har man en knibe på journalisterne, man simpelthen kan skære livsnerven til redaktionen derhjemme over.
Og så kan man naturligvis ransage bopælen, og man kan sætte folk i noget sikkerhedsarrest. Så man har lidt forskellige værktøjer, og man kan også smide folk ud, hvis det skulle være gå helt galt.
De opererer med de her to myndigheder. De opererer med sådan en eller anden et system af sanktioner, som Berliner-korrespondenterne kan blive udsat for, hvis de i forskellig grad ikke makker ret. Og det spænder sådan lige fra den kammeratlige samtale, hvor man kommer ind og bliver overfuset af en tysk presseofficer, som fortæller en, at det, man skrev der, ikke, eller den karikaturtegning og sådan noget, det skal man altså ikke give sig af med, medmindre man gerne vil en tur i koncentrationslejre. Ikke? Altså,
så allerede det der med at lave karikaturer af regimet, det affødte allerede dengang, skal man sige, store protester og ballade?
Det gjorde det med det samme, ja. Altså, selv de journalister, som var styret ned allermest venligt stemt, risikerede at blive udsat for overgreb, hvis deres blad der hjembragte karikaturtegninger. Altså på den måde var det tredje rige fuldstændig lige så ømskinnet, som andre despotier har været siden da. Det er jo sådan en karaktertræk ved despoter. De bryder sig simpelthen ikke om at blive gjort til grin.
De mangler måske humor. Men en, der måske ikke havde så meget humor, det var ham, der ledte pressektionen over i Rigspropagandaministeriet, Bauweiler. De havde sådan et, journalisterne de talte om, at hvis man kedede sig, så var det sådan noget zum Brauweilen.
Så Brauweilede man sig. Det er selvfølgelig afledt af det tyske sich langweilen, ikke? Ja. Det var faktisk konkurrenterne udenrigsministeriet over på den anden side af gaden, der har opfundet det udtryk, når man gik til pressemøde hos Brauweiler, så Brauweilede man sig. Altså, han var en hadet mand blandt de her danske korrespondenter, og det var sådan en yndesport at nedgøre ham. De kaldte ham aldrig andet end manden med hesteansigtet, hvilket en af de her korrespondenter bemærker i sin erindringsbog, ikke? Det var faktisk helt urimeligt mod hestene. Og han lignede nu også i virkeligheden mere en dromedar. Ikke? Altså, jamen, han var en mand, som satte nære i at give så lidt som overhovedet muligt til de her korrespondenter af reelt brugbar information, som de kunne basere en fornuftig rapport hjem om. Han var også en mand, som satte en ære i at være uforskammet ved de her, nu kalder vi dem pressekonferencer. Det var det i realiteten ikke. Det var et dagligt skuespil, hvor der så blev disket officielle meddelelser ud. Men at få lov til at stille opklarende, end sige kritiske spørgsmål til det, man fik at vide, det var ikke en mulighed. Og Dr. Ernst Brauweiler her, som vi taler om nu, jamen han var også kendt for, at han allierede sig med journalister fra nazistiske medier og fik dem til at stille det, man kaldte bestilte spørgsmål. Det er der flere af de danske journalister, der bemærker, at der var meget venligsindede nazistiske journalister, som sådan ligesom sufflerede det her, den her forestilling, for dog at give det et skær af en samtale. Ikke?
Det greb har man jo så set sidenhen i mange sammenhænge.
Ja, ikke?
Så var der jo en anden, måske lidt mere dygtig til medien, en Paul Schmidt i Udenrigsministeriet over i Fasanenstrasse. Han får nærmest sådan lidt. Selvom han jo også er på det her forkerte hold, må man nok lov at sige, så får han lidt mere, som man siger, positiv omtale.
Jeg tror også, at Gesandter Paul Schmidt har været en mere intelligent menneske end Brauweiler. Ikke? Altså, jeg tror, at Brauweiler har været en brutal tyran over for de her korrespondenter. Men flere af korrespondenterne bemærker også, at det kunne, altså, man kunne på ingen måde sige, at Paul Schmidt var dum, eller han kunne være afsindig uforskammet, men han var det altid på en demagogisk super veltilrettelagt måde. Altså, han havde et suverænt skuespillertalent. Han kunne simpelthen ikke tage fejl. Så han bliver sådan omtalt med sådan en lidt afsky blandet ærefrygt blandt de her Berliner korrespondenter.
Så har vi også det forhold, vi skulle lige komme omkring, det er, at hvordan er det egentlig at få kilder? Fordi journalister arbejder med kilder, og der er selvfølgelig officielle kilder, dem har vi lige talt om, så alle de uofficielle kilder. Er der nogle militære folk? Er der folk, altså ganske almindelige mennesker, man kan tale med? Og det er jo svært at arbejde med sådan nogen, specielt med navnsnævnelse. Det er nok også rigtig svært, fordi det kan afføde ved meget hårde repressalier, hvis man kommer til at sige noget forkert.
Der sker også i den henseende sker der en eller anden udvikling fra 33 og op til 1940, så selvfølgelig under besættelsen. Ikke? Den der med at gribe skriveblokken og gå ud og interviewe den almindelige berliner på gaden, det forekommer ikke. Så er der nogle tilfælde, hvor myndighedspersoner af den ene eller den anden slags bliver interviewet. Eksempelvis bliver formanden for den jødiske menighed i Berlin, han bliver interviewet i Berlinske Tidende i, jeg mener det er 33 eller 34, det er deromkring, af Berlinskes Berliner korrespondent Schaffelitzky de Mukadel, hvor han sådan ligesom udtaler, at jøderne i Tyskland bliver ikke udsat for nogen som helst form for overlast. Det er i 33, det er april 33, den her artikel. Så hvad skal man sige, hvis udtalelserne lå i forlængelse af styrets ærne, så kunne man godt henvende sig til en leder af en jødisk menighed og få citater fra ham, og dem kunne man så sende hjem, og det, der var der selvfølgelig naturligvis ingen, der gjorde ophævelser imod. Men hvis man omvendt gik på gaden eller henvendte sig til myndighederne for at finde nogen, som forholdt sig kritisk til nogle af de ting, der foregik, jamen, så måtte det selvfølgelig foregå uden navnsnævnelse. Og for de mennesker, som ville udtale sig imod styrets vilje, imod styrets gøren og laden, udgjorde det en meget stor risiko at sige noget som helst, ikke?
Berlingskes korrespondent, tror det hende i underkrigen, Helle Knudsen hedder han, han siger, at pressen var den første stormagt, som Hitler besejrede. Og du kalder et af dine kapitler for den fjerde afmagt. Det virker som om, man sådan også tidligt var klar over blandt journalisterne, altså at nazisterne, det var ikke ligefrem den frie presses bedste ven.
Det ved man jo nærmest fra dag et, fordi der går jo ikke ret lang tid efter Hitler er kommet til magten, så brænder Rigsdagspaladset. Og efter den her brand går heksejagten jo ind på de røde, og de røde det er så primært kommunister og socialdemokrater. Man lukker jo simpelthen de socialdemokratiske aviser i Tyskland, og kommunistiske blade kan jo slet ikke udkomme. Så man har jo meget, meget tydeligt set, hvordan det her regime farer frem over for talerør for politiske modstandere. Helge Knudsens diagnose der, at pressen er den fjerde afmagt, eller at det var den første stormagt, som Hitler besejrede, er jeg delvis enig i. Men, og der er nogle store mænder, når man kigger på det historiske forløb og igennem 30'erne, der er ligesom nogle øjeblikke, hvor danske pressefolk ranker sig og siger nej. Det gider vi simpelthen ikke holde kæft med det her. Ikke? Og et sådan øjeblik, det er november 1938, efter krystalnatten. Der er der flere danske aviser, der ligesom tager frontalt afstand til det, der er foregået. Ikke?
Hvad vil tyskerne egentlig opnå med den her pressepolitik? Altså, det er bare at lukke af for kritiske spørgsmål. Det er sådan det, der er det seneste i det hele.
Ja, altså vi har det jo i virkeligheden i den der lille lydklip, du åbnede den her podcast med, hvor Josef Goebbels han står og lovpriser den her store nationale enhed, som nazisterne har skabt ud af Tyskland, som var sønderrevet af politiske konflikter på kryds og tværs frem til Hitlers magtovertagelse. Så det er jo deres idealbillede. Det er, at vi alle sammen en stor, blond, blåøjet, arisk familie, og klasseskillene er ophævet, og at vi kan godt have forskellige religiøse anskuelser, men det først og fremmest så er vi tyskere i et folkefællesskab. Ikke? Det er det idealbillede, nazisterne forsøger at skabe. Og det er der altså ikke nogen, der skal komme og pille ved. Og der er ikke nogen grimmerhjerner udefra, der skal skrive noget andet, vel?
Er det alle lande, der bliver sådan underlagt en hård censur, eller er der sådan en gradsforskel? Er der forskel på Danmark og Sverige, eller Danmark altså, Italien, eller Danmark
ja,
Holland?
Altså, jeg vil uden at have, hvad skal man sige, gravet mig dybt ind i, hvad der stod i ungarske aviser, det vil jeg ikke påstå, jeg har gjort, eller italienske aviser for den sags skyld, så vil det være mit klare bud, at venligtsindede, altså journalister fra venligtsindede lande, eller lande, der bare dukkede nakken for det tredje rige, fik en bedre behandling end andre, ikke? Og det er klart, at Italien, der op igennem 30'erne, jo ligesom havde altså kommet i en tættere og tættere alliance med Hitler-Tyskland, men deres korrespondenter har nyt bedre vilkår end...
Men kunne de skrive frækkere? Det kunne de vel ikke?
Nej, det tror jeg faktisk heller ikke, de kunne.
Der er vel den sammenhæng, at jo længere væk man var fra Tyskland, og jo flere kanoner man har, altså England og USA, der kan man skrive fri og som korrespondent i Berlin, end man kunne for eksempel fra lille Danmark, hvor man var meget tæt på Tyskland.
Men det er dog mit indtryk, at den der, altså repressalierne rammer temmelig bredt. Altså allerede 33-34 bliver adskillige amerikanske korrespondenter smidt ud af landet. Og den amerikanske presse forsøger også sådan ligesom at tilpasse sig det her nye styre, som er så ømskinnet, ikke? At vi må hellere tale pænt om dem, ikke? Hvis vi vil have journalister i landet.
Wenn man aus den Fehlern der Vergangenheit lernen will und aus ihrer Kenntnis heraus sich die Voraussetzungen zu schaffen für die Überwindung des Volkes und damit aber die Schwächung des gesamten Volkes, damit die Verelendung dieses Volkes und damit den Verrat gerade an der Nachbarn auf einer Ebene.
Ja, vi hører Adolf Hitler give sin første tale som rigskansler ved et nazistisk møde den 30. januar 1933. Nazisterne, de har jo grebet magten i Tyskland, og snart er de det eneste lovlige politiske parti, og censur er indført. Og det nye styre vil jo ikke finde sig i hvad som helst fra korrespondenternes side. Men hvad med politikerne herhjemme? Altså, er det allerede her fra 33-34, at de kræver censur af aviserne? Du nævner et eksempel med karikaturtegningerne. Hans Bendix, der var jo berømt berygtet som karikaturtegner for, jeg tror, der Arbejderbladet sidenhen. I 1934, der må han simpelthen lukke sit satiriske blad.
Altså det er på dagsordenen allerede under det allerførste møde efter Hitlers magtovertagelse, og jeg mener, det ligger i marts 1933, altså godt en måned eller halvanden måned efter Hitler kom til magten, har den radikale udenrigsminister P. Munk, han har redaktørerne indkaldt til en samtale, og karikaturerne er på dagsordenen fra dag 1. Det er sådan den ene hovedbestanddel i det der møde, lad nu være med at tegne Hitler, Göring og Goebbels på korset, eller hvad det nu kan være, ikke? Det andet, der er på dagsordenen, det er, lad nu være med at interviewe socialdemokrater og kommunister, som er flygtet fra Tyskland på grund af den politiske forfølgelse. Altså, lad være med at forholde jer alt for åbenmundet kritisk over for det nye styre.
Så det er ikke engang noget med, hvad der korrespondenter i Tyskland, hvordan de arbejder, det er også, hvordan journalister i Danmark, hvad de skriver.
Ja, det er det simpelthen. Det er omtalen af Tyskland bredt forstået, men det er klart, at Berliner-korrespondenterne har jo indtaget en særlig plads der, ikke?
Nogle ser jo faren med nazisterne, hvad det kan føre til med det samme. Og så er der jo andre, der er jo begejstrede for det nye styre. Og Kai Schaffelitzky de Mugadelle, som jo er korrespondent i Berlin for Berlingske. Han er jo i sin artikel, og du dokumenterer det jo i din bog, meget fascineret af, hvad der foregår. Nürnberg-paraderne, militærparaderne og... Og han skriver blandt andet ting, som i dag man nærmest er komiske. Han siger, at korsetlejrene er så gode, at folk vil hellere blive boende der, frem for at blive løsladt. Det er godt nok på et tidspunkt, hvor korsetlejrene ikke er, hvad de sidenhen blev. Men feriekoloni, det var det vist ikke.
Nej, altså, der må man sige, at altså, der står han meget alene med nogle udsagn, som... altså skriger til himlen i dag, ikke? Og skrive efter sit første besøg i koncentrationslejren Dachau, at fanger undviger og vender tilbage igen, fordi det er bedre inde end ude. Altså, så tager man sig til hovedet, ikke? Og det er rigtigt, som du siger, jamen Dachau var i anno 1933-34 var ikke det samme, som Dachau senere bliver. Det var ikke en dødslejr osv. Men folk blev slået ihjel i de her lejre, ikke? Og skrive det, jamen altså, det må man bare tage sig til hovedet, ikke? Og der laver han sådan en række reportager, som sådan virker fuldstændig forført af den der dynamiske folkerejsning, som Hitlers magtovertagelse også resulterede i, ikke? Altså, at folk tænkte, nu er der vilje, nu er der retning, nu går det godt, ikke? Nu får vi arbejde og brød, som Hitler har lovet os.
Og vi skal jo nok se, det er jo det der sceneri, som Albert Speer har iscenesat, som Leni Riefenstahl, filminstruktøren, jo ligesom også dokumenterer. det er paraderne, det er alt det militæriske, det, og det er ensretende retningen. Det er det, der fascinerer sådan en gammel søofficer, der er antikommunist som de Muckadell.
Det er det, og så er det den der militære stramhed. Og så er det, som efter min bedste vurdering, også antikommunismen i det. Der er ingen tvivl om, at det har været fascinerende at overvære de der nazistiske massemøder, som finder sted meget hurtigt efter Hitlers magtovertagelse, begynder de at lave de her gigantiske, gennemkoreograferede massemøder. Ikke? Schaffelitzky tager madingen og beskriver dem ned til mindste detalje, nærmest sådan åndeløst i næsegrus beundring for den her fantastiske folkerejsning, for den der militære stramhed, altså hvor de kan marchere derhen af, og der er simpelthen ikke en grads forskel på vinklerne på riflerne, der ligger over skulderen, når de kommer marcherende og sådan noget. Ikke? Men selv journalister, som skriver erindringsbøger efter 1945 og har set billederne fra Auschwitz, som ved, hvor det her ført hen, kan heller ikke helt sådan slippe den der fascination af den her spektakulære side af nazismen. Og det er klart, at den har været en fuldstændig central del af måden at mobilisere Tyskland på. Nu snakker vi for et øjeblik siden om Goebbels ønsker om at lave den der fuldstændig enige folke. Det er det fuldstændig enige folkefællesskab. Det får kød og blod i Leni Riefenstahls film, når 10.000 af stormtropper marcherer derhen, og der er simpelthen ikke et næsehår, der vender forkert på nogen af dem. Ikke?
Altså afbrændingen af rigsdagen, som jo bliver nazisternes anledning til at fængsle politiske modstandere, og det forsvares jo nærmest af de Muckadell. Altså, det er jo sådan en reaktion, man må forvente. Der må jo ske noget, når man, kommunisterne sådan brænder rigsdagen af.
Det gælder jo ikke kun ham. Det gælder også, altså politikken tager sådan set også den propagandistiske mading, der hedder, at det ikke, vi ved i dag, at det var en egentlig let og sindsforvirret kommunist, der brændte den rigsdag ned. Ikke? Det, man gør i øjeblikket, det er, at man, det tilfælde Josef Goebbels og hans propagandister, det er, at de ligesom opmaner den her historie om, at det er en kommunistisk revolution, som de slår ned. Det er et kupforsøg.
Som tyskerne har oplevet allerede i 1919 og 2021.
Været ballade
i gaderne. Det er jo frisk i erindring, at det er det, man har forsøgt på det før.
Der har været masser af ballade i gaderne hele vejen op gennem 20'erne, ikke? Og nu griber man så chancen og siger, at det her er et kommunistisk kupforsøg. Vi har dokumentation for, at Kommunistpartiet har planlagt anslag mod alle større institutioner og mordplaner på fremtrædende politikere, og de vil sågar forgifte brønde og sådan noget for ligesom at skabe så meget kaos, så det kan bane vejen for en kommunistisk magtovertagelse. Og det er den historie, man går ud og sælger til pressen, og den danske presse æder den. Nærmest over en bred kamp, ikke?
I 1935, der vedtager man jo de her Nürnberg-love, som jo fratager jøderne stort set alle borgerrettigheder, og jo indskrænker deres almindelige rettigheder, som udlændinge ville også vel have haft. Altså, det er jo, og de er jo berygtet den dag i dag. Og der er det jo så, at det er vel også nogenlunde her omkring, at begejstring hos de fleste journalister stopper.
Det er det omkring, ja.
Og der er det jo, at Politikken jo sender Thorvald Steindahl som korrespondent, da rigsregeringen i Nürnberg beslutter de her love. Han er faktisk til stede i den her rigsdagssal, hvor det finder sted. Og hvorfor er det specielt, Lars?
Jamen altså jeg synes, det var et specielt øjeblik, da jeg første gang læste Thorvald Steindahls reportage fra vedtagelsen af de her jødelov, fordi Steindahl selv var jøde.
Og han sidder i det lokale, hvor man vedtager de her ting, og han er jøde selv.
Han sidder i det lokale og er ligesom historisk vidne til, at de tyske jøder gør til en pariakaste uden borgerrettigheder. Og han sidder og oplever et politisk møde, som sådan bryder ud i det, han kalder brovtende jubel. Alle rejser sig og råber og skriger, da Göring fra talerstolen ligesom bekendt gør, at seksuel samkvem mellem semitter og arier vil være forbudt nytårsaften kl. 12, så der må det bringes det op her, og så videre, ikke? Så han oplever på nærmeste hold, hvordan mennesker af hans egen etnicitet og egen trosretning bliver gjort til parier i Tyskland. Og så er hans reportage, den er relativt detaljeret, og man kan ligesom, at det, han skriver, kan man placere ham i salen, og man kan virkelig se det hele for sig, fordi han laver den der sansemættede reportage, hvor han beskriver lyssætningen på hagekorsflaget på scenen, og der sidder Hitler, og der sidder ambassadørerne, og der sidder pressefolkene så lige over for scenen. Så man kan faktisk, for sit indre blik, kan man se Steintal bøjet over sin notesblok, mens det her udfolder sig, ikke?
Altså, men det faktum, at han er jøde, det spiller jo ikke nogen rolle i reportagen, i måske heller ikke en efterfølgende kritik, eller... men det er bare en detalje, som må have som er for os.
Det gjorde et indtryk på mig, vil jeg sige. Ikke?
Der er jo mange andre kritiske journalister på Berlingske, og der er især Nikolaj Blædel, som jo også, der kom en bog om, en biografi om for nogle, efterhånden nogle år siden, og som jo også står som det her 10 års store skribent, som var en af de, hvad skal man sige, i hvert fald inden for journalister og redaktører, den der klarest tog afstand fra det, der foregik i Nazi-Tyskland, og også betalte en pris for det, og det han blev fyret mange steder, og endte også med at blive fjernet af tyskerne for sit job på Berlingske. Og det er jo lidt bizarrt. Man har altså en korrespondent dernede, som er meget, meget fascineret af nazister. Han skriver åbenhjertige breve, hvor han jo nærmest udfolder hele sin begejstring for Nazi-Tyskland og taler om det her førerforår, der har ramt Tyskland. Og så har vi Nikolaj Blædel, der er hård og barsk og kritisk. Hvordan kan det være sådan, at to forskellige synspunkter kan rummes inden for den her redaktion på Berlingske, hvorfra vi sidder i dag?
Jamen, det er jo en... Det er jo, som du siger, en lidt bizarre situation. Ikke? Men man må jo så også holde sig for øje, at de ligesom beflitter sig med to forskellige journalistiske genrer. I hvert fald det meste af tiden. Ikke? Altså, Schaffelitzky er ansvarlig for nyhedshistorien, nyhedsreportagen fra Tyskland. Og den tager store overskrifter ind imellem, også fordi, at jo mere venligt han beskriver styret, jo flere fede historier får han. Og så har vi så...
Hvor et interview med Hitler på tidspunkt?
Han er den første dansk journalist, der får et interview med Hitler, og det får han efter, han har skrevet de her ferielejre-reportager fra koncentrationslejrene, og ligesom beskrevet Hitler foråret, hvordan det fejrer igennem landet, og alle er så begejstrede, ikke? Så får han et solo-interview med Hitler. Hjemme sidder så udenrigsredaktøren Nick Blædel, det er jo i virkeligheden Schaffelitzkys nærmeste chef, og skriver tænksomme og kritiske, analyserende udenrigspolitiske artikler, hvor han ligesom siger, at det her, det kan kun gå galt. Og det har han øje for meget, meget tidligt, og han er i øvrigt så stor en profil i dansk presse, at han ikke bare skriver det i Berlingske Tidende, han siger det også under radioforedrag i statsradiofonien. Ikke? Så vi har at gøre med en meget, i samtidig meget agtet politisk iagttager, som ikke er i tvivl om, at Tyskland er på et helt forkert spor. Og så har vi så reportagerne fra en journalist i Tyskland, som svømmer over med begejstring. Det er bizarrt.
Socialdemokraternes korrespondent, han er også ret kritisk, og han ender faktisk med at blive smidt ud. Og det er så galt, at Socialdemokraterne, jamen de, eller Socialdemokraterne, det hedder avisen, den senere aktuelt, jamen det er først i 1943, at de får en korrespondent i Berlin. Der har man måske lidt mere, der er sket så mange andre ting under krigen, så der vil man gerne have en korrespondent, kommer tilbage igen. Ja, det er et lydklip, der stammer fra åbningsceremonien ved de olympiske lege i Berlin i 1936. Og det er vel her begejstringen for det nazistiske regime. Det får en slags comeback i de danske medier efter at man har været kritisk over for dem i forbindelse med, at Rhinlandet blev genindtaget og Nürnberg-lovene. Og man finder jo på mange ting her, blandt andet det med at løbe med den olympiske ild ned fra Athen og hele vejen rundt, hele vejen op og så op til Berlin, og så løber man rundt og så videre. Det har man faktisk fortsat med. Det er en af de innovationer, som man har...
Det er en af Goebbels opfindelser, ikke? Som vi simpelthen bruger i dag. Ikke?
Har fået lov at overleve. Men der er altså også kritiske røster. Men det er lidt comeback sådan,
det kan man sige,
for regimen.
Det kan man sige, jo, fordi altså, det er jo her, det er vel i virkeligheden her, hvor det, hvad skal man sige, militær masseoptrin bliver iklædt, nogle andre gevanter, og man ligesom ser det tyske talent for at arrangere masseoptrin, men bare inden for sportens arena. Og det er jo en lille smule mere spiseligt at se hækkeløb end mænd med gevær, kan man sige. Ikke? Så flere kan ligesom være med på vognen. Og der er ingen tvivl om, at begejstringen over måden, tingene er arrangeret på og tager sig ud i Berlin, jamen den er til at få øje på i samtidens avisreportager. Samtidig så må man også sige, at indtil flere skribenter sådan ligesom gør sig lystige over, hvor meget tyskerne lægger sig i selen for at få det her til at være besjælet af den olympiske, rette olympiske ånd. Ikke? Altså, de gør sgu lidt nej af det, flere af dem. Ikke?
Så er der Ejner Blak, der er skribent for Berlingske, som er Bodil Ibsens mand, skuespillerindens mand, og han fortæller en fantastisk historie om... Om en taxichauffør.
Jamen altså, han har den her, altså han forholder sig fra starten af sådan lidt polemisk, med polemisk kant til det hele, ikke? Og så beskriver han den her taxichauffør som er kommet til at give en olympisk gæst forkert byttepenge tilbage og har deponeret de alt for mange modtagende penge på.
Det er 30 mark.
Det er 30 mark, ja.
Som man kan få hos i politipræsidiet, fordi de er jo altså så ærlige, de her berlinske taxichauffører.
Og så slutter Blak af med sådan en bemærkning om, at han kører nu videre med en pletfri olympisk ånd. Ikke? Altså, den har den der satiriske snært meget af det, han skriver dernede.
Men du er også kritisk over for, som siger, den danske sportspresse, og du mener, den er for ukritisk, og blandt den anden legendariske Gunnar Nu Hansen, senere DR sportskommentator, er du lidt ude efter?
Ja, det er ikke alene jeg, der er det.
Det er Hans Bonde, som har skrevet
det. Det er altså Hans Bonde, som er den, der har forsket mest i dansk idrætsforhold til det tredje rige, har boret adskillige ting og sager frem om Gunnar Nu Hansens måde ligesom at omgås det her på, og på reaktionen i samtiden, når Nu Hansen med begejstring i stemmen rapporterede fra landskampe, hvor Danmark mødte Tyskland, og ligesom fremmanede det skue, at det var en jævnbyrdig og edel og ligeværdig kappestrid mellem to nationer, der var venner. Ikke? Altså, det betragtede dem, der sad og lavede radio fra London, som landskadelig virksomhed. Ikke?
Ja, vi hører nazisternes egne optagelse fra indtagelsen af Wien, som led i Tysklands såkaldte Anschluss, magtovertagelsen af nabolandet Østrig. Det er masserne foran Hitlers hotel i Wien, som vil høre føreren tale, og de råber naturligvis Sieg Heil. 1938, der er det ligesom Anschluss og den senere hen Rigskrystallnatten, som efterhånden har taget navneforandring til Progromnatten. Det er ligesom årets begivenheder, eller rettere sagt forbrydelser, som vil også møder bred kritik i danske medier, Lars Martin Sørensen?
Ja, altså, det gælder krystallnatten, at den møder bred kritik. I forhold til Anschluss forholder det sig mere forskellig artet. Der findes eksempler på reportager, det er særligt Nationaltidens Berlin-korrespondent Jakob Kronika, der skriver om tyskernes indtog, hvor han sådan går rundt i de her lejre, som de invaderende, hvis de er det, soldater, har slået op i Wien og skildret det hele som sådan en jamen det er sådan en hyggelig bivak-landsby. Og borgerne i Wien går rundt og putter blomster ned i geværløbene og giver gaver til de der tyske soldater, som nu har indfundet sig i byen. Det er sådan den ene position. Den anden position repræsenterer jeg i bogen ved hvad hedder han, hedder Vinding?
Andreas Vinding, Andreas som jo er Kasper Vindings oldefar.
Er det den retning.
Thomas Vindings farfar, er det ovenkøbet. Ja. En meget berømt journalist, fordi det er ham, der afdækker Alberti-skandalen tilbage i 1908. Så det, han er virkelig et kæmpe stor skikkelse for dansk journalistik, også den her gang.
Og et meget, meget velskrivende journalist. Han laver også en reportage, som på en helt anderledes balanceret måde skildrer, jamen der er festscener, og der er folk, der går igennem hejlende og jublende igennem gaden, altså østrigere, der gør det. Men der er så sandelig også de unge østrigere, der trænger ind på caféerne og tvinger dem, der sidder ned, til at rejse sig op og juble med. Og så er der sammenstemmen foran jødiske butikker, og altså, vi ved jo så fra historiebøgerne, at ikke mange dage efter Anschluss, jamen, der var jøderne sat på gaden og blev tvunget til at skrubbe fortovene med tandbørster og hvad ved jeg, ikke? Så han rammer en anderledes balance i sin rapportering dernede fra, ikke?
Lad os lige dvæle lidt ved Jakob Kronike. Han er jo altså tysk statsborger, og han skrev for det danske mindretals avis Flensborg Avis og for Dagens Nyheder/Nationaltiden, som var en Københavns konservativ avis. Og han er jo, ved det, han er tysk statsborger, så er han jo også, skal man sige, mere sårbar.
Det er han helt klart.
Og de beskylder ham på et tidspunkt for at have jødiske aner, og så har han skrevet en lidt kluntet historie om danske drenge i forhold til tyske drenge, som de også var, han jo sådan meget kritisk over for tyske drenge. Han har et problem her.
Altså, han er lidt... Ja, hvad var det, hvem var det, der kaldte nogen en slingerfis i Folketinget for 20 år siden? Han er en slingerfis.
De radikale slingerfis.
Ja, de radikale slingerfis, ja. Ikke? Altså, han er en slingerfis, ikke? Altså, han ligesom Schaffelitzky fra Berlinske, hives han med i den her dynamik, folkerejsningen. Han betages af den. Han bliver... i Flensborg Avis gør sig til talsmand for, at man bør indføre en dansk nationalsocialisme, der sådan ligesom kan samle den her trang til den store folkerejsning, den store enighed og sådan noget. Og så skriver han i 1935 en nøgleroman, hvad skal man sige, en fiktionsroman, der hedder Revolution, som også er meget tydeligt nazismen meget venligsindet.
Men den er meget god, for den kan han hive op af ærmet, når han bliver kritiseret af de tyske myndigheder. Se, jeg har sådan set legitimeret jer med den her meget begejstrede roman for den nazistiske revolution.
Den er han heldig at have senere hen, hvor hans forhold til nazismen forandrer sig. Pludselig ser han, og det er der forskellige teorier om, ikke, hvorfor han ser, at det her er noget skidt. Den mest troværdige, jeg har set, som også er belagt med citater og sådan noget, det er, at for Kronika bliver føredyrkelsen en form for religiøs afgudsdyrkelse, og Kronika var en meget religiøs mand. Og at han simpelthen af religiøse årsager kommer frem til, at han må forkaste det her styre og forholde sig kritisk til det.
Og men det sker det sent.
Ja, det sker jo så, det er 36, 35, 36.
Men ikke for sent, kan man sige.
Ikke for sent, og de andre, altså kollegerne, går også lidt grin med ham i deres erindringsbøger, som en, der ikke forsømmer nogen lejlighed til, og ligesom at sige, at det der, han skrev i revolutionen i 1935, det mente han ikke tre dage senere, ikke?
Med hensyn til Rigskrystalnatten, der er det jo faktisk det kommunistiske arbejderblad, der som de eneste skriver, at de her jødeforfølgelser, de kan sådan set se ud til at kunne munde ud i et senere folkemord. Det er første gang, man kan se, at man ligesom, en dansk avis skriver det her.
Jeg er ikke stødt på den der spådom tydeligt formuleret i nogle andre aviser. De allerfleste aviser tager afstand fra overgrebet på de tyske jøder, det er den 9. november 1938. Men Arbejderbladet er det blad, som tydeligt skriver, hvad er det, tyskerne forestiller sig? Forestiller de sig, at de vil udrydde, tilintetgøre et helt folk, kvinder, børn og gamle? Og det skriver de der i, ja, det er den 12. november eller sådan noget 1938, hvor de ligesom sætter fingeren præcis der, hvor verden befinder sig. Fire år efter, med Operation Endlösung, der er sat i værk i 1942, altså udryddelsen af jøderne, ikke?
I marts 1940, der er det jo slut med Tjekkoslovakiet, og nu er det er lige her omkring, at man nærmer sig krigsudbrud, at medierne begynder at indse selv, at man skal til at passe på. Og det er, der er simpelthen en slags samarbejde mellem medierne og stat om at dæmpe sig. Her bliver tommelskruen ligesom vredet et par omgange, og der er jo et foredrag, som Socialdemokraten, chefredaktør H.P. Sørensen, han holder i Studenterforeningen 16. september 1939, det er altså efter krigsudbruddet, med titlen øjeblikkets krav til dansk presse, og kravene det er, at man skal dæmpe sig.
Man skal ikke bare dæmpe sig. Jeg synes, han omdefinerer pressens rolle og vigtigste opgave fra at være oplyse læserne, som vi startede med at sige, ikke? Den der illusion om, at sandheden skal ud, og den skal ud til læserne, til at pressens vigtigste opgave i en krigssituation er at beskytte staten og varetage statens interesser. Og det siger han med temmelig rene ord. Det er endnu en af de der hovseoplevelser, der var med at arbejde med det stof her, at chefredaktøren for den mest åbenmundet kritiske avis efter krigsudbrud stiller sig op og siger, nu er det vores opgave at varetage statens interesser.
Men det er også en avis, der skal man sige, støtter det, den siddende regering og det store socialdemokratiske parti, som på det her tidspunkt jo har...
Det hører helt sikkert også med i regnestykket, ja.
45% af stemmerne.
Ja.
Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5:45 wird jetzt zurückgeschossen.
I en tale i den tyske rigsdag 1. september 1939 hævder Hitler, at Polen har overfaldet en tysk radiostation, og nu gør han gengæld ved at vende kanonerne. Og der er dog tale om en af Tyskland iscenesat aktion. Det er faktisk Reinhard Heydrich, der gør det, der skal kompromittere polakkerne. Og nu er vi altså i perioden fra krigsudbruddet 1. september 1939 frem til besættelsen 9. april 1940. Og det var, som vi talte om før, nu bliver selvcensuren, den får lige et ekstra nyk.
Altså i den periode her, der bliver det nærmest komisk indimellem. Ikke? Mm. Altså når aviserne rapporterer om et britisk luftangreb på Cuxhaven eller Ludwigshaven, lige syd for den dansk-tyske grænse, så bringer de på forsiden den britiske Ministry of Information, deres officielle meddelelse i en artikel, som har, vi vil sige, at den er 7x8 centimeter, og ved siden af er der så det tyske propagandaministerium eller udenrigsministeriets officielle bekendtgørelse i fuldstændig samme omfang og samme udstyr. Ikke? Altså, man har belavet sig på, at neutralitet, det betyder, at man modstiller de krigende parters officielle kommunikere.
Så sådan i klartekst, man lægger en pressemeddelelse for tyskerne og en for britterne,
simpelthen.
Og så kan læseren selv afgøre, hvem man tror mest på.
Her er, hvad tyskerne siger, her er, hvad britterne siger.
Og der er ikke noget analyse af, vi tror faktisk, at de der tysker, de er fulde af løgn, og britterne nok nærmer sandheden, eller måske...
Nej. Altså man kan hælde en lokal øjenvidende beretning i den der cocktail, som handler om, at nogen har befundet sig på Fanø og har hørt maskingevær salver over øen Sild, som ligger lige syd for grænsen, men længere går det heller ikke.
Men i lederartiklerne, der har man måske lidt mere snor, end man ellers ville have. Der kan man udtrykke en lille smule meninger og analyse.
Ja, det kan man godt, men man afholder sig mere og mere fra for at kommentere kritisk på det, der foregår i Tyskland. Det bliver sådan, i lederartiklerne fra krigsudbruddet i 39 og fremefter, bliver mere og mere sådan den der sådan, vi må bekymre os, vi må passe på, og vi skal sørge for. Og, altså, det er ikke der er ikke nogen, der sådan ligesom farer ud og siger, jamen altså, Chamberlain var en idiot, at han ikke allerede efter München-aftalen indså, at der kunne ikke blive fred i vores tid. Ikke? Og der er ikke nogen, der siger, jamen hvad sagde vi? Ikke? Altså, vi har set det komme, det her. Ikke? Først så var det Saarland, så var det Rhinland, så var det Østrig, ikke? Og nu er det så var det Tyrkiet, ikke? Og nu er det så Polen. Ikke? Altså, vi bliver de næste. Det er der sgu ingen, der siger, vel? Det kan man ikke sige.
Men... Og så er det jo sådan også det, men der er sådan et greb, man har i lommen. Det, man ikke selv kan skrive, så kan man jo citere britiske aviser.
Det gør man så, ikke?
Altså... Fordi så kan man jo sige til tyskerne, men prøv nu, det er jo ikke noget, vi har jo ikke skrevet det. Det er måske Times i London, der har skrevet noget, og nu der har vi jo lov til at videregive.
Den løsning griber man til mange gange, og det gør man flere af de store dagblad, også i forbindelse med Krystalnatten. Ikke? Så citerer man The Times for, at nazismen er sin egen værste fjende, når nazisterne går ud og laver sådan noget som det her, ikke? Men der er også aviser, der i den situation tør sige det for egen regning.
Tyskerne, de angriber jo Polen, men det kommer jo ikke som nogen overraskelse for danske medier. Man er sådan set meget godt med, hvad der foregår. Man rapporterer, om der er opmarsch af tyske tropper, og så man er sådan set sådan rimelig velorienteret, hvad der foregår.
Man følger hele den her optakt til det, man allerede har kaldt en verdenskrig, for man er på det her tidspunkt klar over, hvad det er for nogle konsekvenser, det vil have. Hvis tyskerne går ind i Polen, det bliver fulgt meget, meget nøje af alle de større medier, og også af borgere i København. Ikke? Altså, der er sammenstemningen foran politikens lysavis på Rådhuspladsen, hvor 10.000 af mennesker står der de sidste dage af august 1939 om aftenen og følger med i, hvilke nyheder der nu bliver bragt på lysavisen. Ikke? Man ved, det her kommer.
Omkring den 9. april, det er jo meningen med medierne, de skal rapportere det, der sker, og de må selvfølgelig også gerne oplyse om alle mulige scenarier, men det virker som om, at når man når frem til den 9. april, og altså hele rapportagen frem til 9. april, der er et scenarie, man ikke vil forholde sig til, og det er tysk kapitulation. Altså, eller man skal kapitulere til dansk kapitulation til tyskerne. Altså aviserne, de fokuserer på en mulig tysk erobring af Norge, og endda af Sverige, men ikke Danmark. Det er ligesom et tabubelagt ting, og det vil sige, at og det præger aviserne og alle medierne i virkeligheden.
Jamen, det gør det, og det har ikke været muligt for mig at finde den rygende pistol og finde ud af, jamen, hvem er det, der fortier noget her? Ikke? Altså, Jakob Kronika, som vi nævnte før, bliver kaldt ind til den danske ambassade i Berlin, og embedsmændene dernede siger, nu kommer de. Ikke? Nu gælder det om at orientere offentligheden og om muligt også regeringen i Danmark i så alarmerende toner som muligt om, at nu kommer tyskerne. Det har man fået at vide. De ambassadeansatte i Berlin, deres frustration, den er til at tage at føle på og bliver luftet godt og grundigt efter krigen. Ikke? Så vi råbte for døve ørerne, kommer tyskerne. Ingen ville skrive det. Ingen ville reagere på det. Ingen mobiliserede i Danmark. Ingen gik til modangreb.
Hvorfor er det sådan?
Jamen, mit bedste bud er, at stillet over for en helt uovervindelig overmagt, og det var det. Det vidste man, at hvis først tyskerne begyndte at rulle mod nord, så ville det ende med, at Danmark måtte kapitulere, og det ville i øvrigt gå stærkt, fordi man havde ikke noget militær magt at gå op imod den tyske krigsmaskine med. Så vælger man i den situation og forholde sig afventende. Og så kæmper man på skrømt den 9. april om morgenen og afblæser aktionerne efter ganske få timer. Så har man i det mindste kæmpet lidt. Og så kalder man det en overraskelse. Det var et overraskelsesangreb. Gud var dig. Altså, man ved selvfølgelig aldrig, hvornår fjenden angriber, før fjenden gør det. Og man kan altid være bagklog. Men at der kom noget, det vidste man allerede en uge før.
Og da der ikke sker noget i København, så bliver et par af de danske journalister, som havde særlige forbindelser med det danske interessantskab, bedt ind til de herrer Kølsen og Stensen Leth. Og så fik vi, det har jeg vel lov til at sige, uden at være ubeskeden, den historiske opgave, vi som pressefolk, at prøve på at alarmere vort folk. Og det gjorde vi altså med såkaldte alarmtelegrammer, som vi sendte hjem til vores avisorne.
Ja, enkelte havde, som du nævner, Lars Martin Sørensen, forsøgt at skrive eller rapportere til myndighederne hjemme i København, at Danmark stod over for besættelse. Og det er blandt andet Jakob Kronika, som vi kan høre her, som skrev for Nationaltiden, når man kan høre den her slesvigske accent, han har. Og han prøvede i hvert fald at skrive det mere eller mindre direkte i avisen, selvom han var under censur, så forsøgte han faktisk at skrive lidt om det.
Han forsøgte at gøre, som de bad ham om på den danske ambassade i Berlin, i så alarmerende toner som muligt, og sige, nu kommer de, ikke? Og det var, fordi ambassaden havde fået et præg om, at nu kom tysken. Og så sker der noget med hans reportage, og jeg kan ikke finde ud af, om det er ham selv, eller om det er redaktionssekretæren derhjemme, der piller Danmark ud af ligningen på en eller anden måde. Ikke? Man siger, at Nordens fred er truet, og Norden, det er så Norge og Sverige. Ikke? Og det der geografisk indlysende lille ting med, at Danmark ligger faktisk imellem Tyskland og Norge, jamen det ser man bort fra. Ikke? Man rapporterer om tyske krigsskibe på vej op igennem Storebælt. Ikke? Men den der tanke, de faktisk kunne finde på at lægge til i Nyborg og Korsør og nogle måske af dem, der var på vej op igennem Østersøen og Øresund, de kunne finde på at lægge til i København og sætte soldater i land, jamen det nævner man simpelthen ikke. Flere forklaringer kan gøre sig gældende her. Vi nævnte, at Kronika var tysk statsborger. Hvis man rapporterede om troppebevægelser, så kunne man straffes for højforræderi. Så det har jo nok talt med, kan man sige. Ikke? Men det kan også have været redaktionerne derhjemme, der ligesom har sagt, nej, vi skal ikke sige, at tyskerne kommer, fordi så udbryder der en eller anden form for panik. Det var det bedre bare at lade dem komme. Vi kan ikke stille noget op alligevel.
Drüben auf der Straße des Grauens kehren die ersten Flüchtlinge zurück. Die Opfer gewissenloser Kriegstreiber. Ein irregeleitetes Volk.
Det er lydklippet fra en scene fra den tyske propagandafilm Feuertaufe, ilddåben, og den viser døde mennesker og døde dyr på en polsk landevej, en gruens gade, som det hedder, hvor, og det er altså det møde, som hjemvendte forhutlede flygtninge ser, og speakeren konstaterer, at de er ofre for samvittighedsløse krigsmager og et dårligt ledet folk. Og den her propagandafilm, den viste det tyske gesandtskab i København formentlig nogle dage inden over for nogle danske beslutningstagere. Det er også en film, som de danske korrespondenter i Berlin har set, og den handler selvfølgelig om, hvordan den tyske krigsmaskine fik smadret Polen og Warszawa og de polske byer. Og det er vel også en film, der er ment som en direkte advarsel af, sådan kan det gå, hvis de danske politikere ikke makker ret.
Sådan blev den i hvert fald opfattet. Det ved vi fra fra gesandtskabet i Berlin, altså den danske ambassade i Berlin, at de diplomater, der sammen med korrespondenter, der var indbudt til at se den her film, de opfattede det som, jeg mener, at Kølsen skriver, og det er marineattachéen på ambassaden.
Fritz Hammer Kølsen,
ja, han skriver, at det var propaganda i sin groveste form, nazistisk propaganda i sin groveste form, som havde til hensigt at fortælle enhver, at hvis man ikke bøjede sig for den tyske jernnæve, så ville det gå med ens land, som det gik for Polen. Ikke? Så det intenderede budskab sev ind, må man nok sige. Ikke? Og vi ved, at filmen blev vist på den tyske ambassade i Oslo og i Stockholm samtidig. Og jeg mener, at den bliver vist 2 dage efter, at den danske ambassade i Berlin har fået præg om, at nu kommer tyskerne. Så smider de så den her propagandafilm oven i hatten. Og det er vel, ja, det er vel første gang i verdenshistorien i virkeligheden, at en krigsførende magt ligesom alarmerer dem, der nu skal besættes med en film, der sådan meget tydeligt siger, hvis ikke lige lægger jer fladt ned, så skal vi bombe jer til at lægge fladt ned. Ikke?
Så bekendt bliver Danmark besat den 9. april 1940, og i mellemtiden, der er korrespondenterne i Berlin, altså de danske korrespondenter, de er jo sådan set i noget, der hedder Ehrenschutzhaft, på luksushotellet Hotel Kaiserhof i Berlin. I dag ligger den nordkoreanske ambassade i øvrigt på stedet, fordi hotellet
det
er revet ned.
Kan ikke være et tilfælde.
Og hvad foregår der i sådan et Ehrenschutzhaft, udover at man ikke kan få en telefon igennem til København?
Jamen, der sker nok ikke så meget mere, vel? Altså, en æresbeskyttelsesarrest er det, vi taler om her, ikke? Altså, beskyttelsesarrest. Eufemismen har man ligesom brugt i Nazi-Tyskland siden 33. Nu er der så noget, der hedder æresbeskyttelsesarrest. Jamen, det består simpelthen i, at man tager de journalister, som kunne rapportere om noget, som skal holdes hemmeligt, dem tager man ud af cirkulation, man anbringer dem på et hotel, og så kan de få lov at sidde og kukkelure der uden telefonforbindelse.
Nu er der jo så indført censur, men det er jo sådan en dansk selvcensur under tysk overvågenhed, varetaget af Udenrigsministeriets pressebyrå. Er det effektivt, og hvad sker der øvrigt, hvis man bryder den censur, Lars Martin Sørensen?
Jamen altså, man må nok langt hen ad vejen sige, at den selvcensur, som pressebyrået udøver over danske aviser, og redaktørernes egen villighed til at følge de generelle og specifikke anbefalinger, der kom, gjorde, at den censur var sådan set relativt effektiv. Da først besættelsen var en realitet. Ikke? Mange af de krav, der blev stillet, altså meget konkrete krav, der blev stillet til, hvad man måtte skrive om og ikke måtte skrive om, tropbevægelser, trafik, finansielle transaktioner, forsyningssituationen, alle de ting, de var simpelthen tabu, det måtte man ikke skrive om. Det var relativt let at efterleve. Der, hvor der var noget kontrovers, det var mere i den generelle anbefaling, der hedder, at man ikke må ytre sig antitysk. For det er jo en definitionssag, kan man sige. Ikke?
Men der er jo enkelte ting, der passerer. Så Kristi Dagblad den 22. august 1940, det er jo altså meget tidligt, de skriver om skadedyret bønånden i danske skove, der opæder alt, hvad opædes kan. Og, men det er det enestående eksempel. Og det bliver tolket som, at det er Tyskland, tyskerne, man altså, er ude efter.
Det er en meget, meget tydelig allegorisering. Ikke, at vi har
fordi fået... bønånden eksisterer, hvis det ikke
jo, det tror jeg faktisk nok, okay. Det tror jeg faktisk nok, den gjorde, fordi ellers havde man været meget ilde ude. Ikke? Men det er mere over, altså det er mere overvalget, som ligesom opmaner den her skadedyrsplage, ikke? Den er sjov at læse, jeg mener, den ligger på nettet, ikke? Altså den der bønånd-historie, den er sjov at læse, fordi det er sådan en meget let tilsløret driven gæk med besætterne, ikke?
Lars Martin Sørensen, medierne de lider jo også under den her troværdighed. Man kan jo ikke rigtig skrive noget, som er kontroversielt i virkeligheden, og det går jo ud over aviserne, fordi oplagene de rasler ned, og det må jo have været frustrerende som journalist, der arbejder under de her vilkår.
Altså, det må jo være skrækkeligt frustrerende. Ikke?
Altså. Og i stedet så opstår der jo en illegal presse, der jo bringer de nyheder, som kun et fortal må se, men som ikke må bringe, fordi der er jo nyheder, der cirkulerer i sådan nogle... man duplikerer nogle... så information, dagbladinformation, starter jo som sådan et nogle ark papir, som kun nogle få indvidede.
Det er jo et slags nyhedsbyrå for den illegale presse, ja. Fra besættelsens start forholder det sig sådan, at nyhedsbyråerne, og det gælder også de udenlandske nyhedsbyråer, må stadig sende alverdens nyheder ud til deres abonnenter. Men de skal være påstemplet de her nyheder, om de må offentliggøres eller ikke offentliggøres. Det vil sige, at der er faktisk en bred kreds af mennesker i Danmark, der godt ved, hvordan det går på krigsfronterne rundt omkring, fordi de amerikanske nyhedsbyrå UPI rapporterer fra hele verden. Det må bare ikke offentliggøres i danske aviser. Så den offentlighed, man har, den splittes sådan op i nogle forskellige rum. Det første rum, det er det, hvor kun abonnenterne på nyhedsservicene ligesom ved, hvad der sker rundt omkring i verden. Har troværdige rapporter fra de allierede. De findes jo ikke længere i danske aviser, kan man sige. De censurerede aviser. Det næste, der sker, det er jo så, at den illegale presse opstår. Og det gør den jo i midt 1942, og så hen mod slutningen af 42 begynder de første illegale blade at spire frem. Og der får man så det, jeg vil kalde en slags modoffentlighed, ikke? Som er stærkt fokuseret på at kritisere i første omgang samarbejdspolitikken, og så selvfølgelig implicit eller derigennem også den tyske besættelse. Ikke? Men fra første færd, så handler det om at ligesom få det budskab ud til danskerne, at samarbejdspolitikken er et forræderi. I næste omgang kommer det så primært til at handle om at retfærdiggøre den væbnede kamp, altså sabotagen mod tyskerne. Ikke?
Man får altså nærmest indtryk af, at den normale aviserne, det er sådan nogle til, at man kan pakke fisk ind, og så er de alle de andre illegale nyheder. Altså, det er dem, man læser for at holde sig ajour om, hvad der foregår. Og så kan man jo, hvis man er heldig at bo i nærheden af Sverige, så kan man jo høre svenske nyheder, og så er der jo selvfølgelig, BBC sender jo allerede dagen efter besættelsen, ja, så kommer der danske nyheder fra BBC i London.
Ja, og det kunne alle danskere høre.
Ja, fordi det er jo ikke ulovligt at høre, nej, BBC, hvad nej, det var i Norge.
Tyskerne kørte rundt i gaderne med støjsender for at ødelægge transmissionen, ikke? Men det var ikke ulovligt at lytte til. Og i Norge konfiskerede man jo simpelthen radioapparaterne, for at nordmændene ikke skulle sidde og høre det. I Tyskland var der vel i virkeligheden dødstraf for at lytte til udenlandsk radio, ikke? Altså.
Men du skriver i din bog, at til sidst, så blev den der censur i avisen, det blev sådan langsomt svækket. Fordi, er det fordi tyskerne optaget andre ting? De har andre ting, eller det kan være lige meget?
Det er særligt foråret 45, ikke? Altså, der er tingene i opløsning. Og hvad skal man sige, altså selv journalister, som ikke har ytret sig kritisk imod tyskerne, og læger og andre bliver likvideret af danske nazihåndlanger og sådan noget. Politiet er interneret, ikke? Altså der er en periode der fra sent 44 og frem til befrielsen, hvor landet synker ned i en eller anden form for kaos. Og tyskerne har travlt med at belave sig på, at det hele er snart slut. Det ved de godt, ikke? Og i det sådan, hvad skal vi sige, 5-6 måneder der er det min fornemmelse, at der flyder det hele lidt. Jeg kunne se det særligt, altså særligt inden jeg lavede en større artikel om filmkritikken, så kan jeg se, så kommer blandt andet berlingske filmkritikere ud og siger, at den der film med den der tyske skuespiller er dog det dummeste og mest nederdrægtige, vi nogensinde har set, ikke? Og så får Berlingske Tidende idømt et annonceforbud i en måneds tid eller sådan noget. Men det er også det hele, der sker. Der skal ikke noget med journalisten eller anmelderen, fordi han har skrevet noget rigtig grimt om et tysk filmikon, vel? Så frækheden tager til, og bønnerne-historien, du nævnte for lidt siden, får et filmisk modstykke i den film, der hedder Kornet er i fare, som gik i danske biografer. Ikke? Og det er igen en skadedyrsplagefilm, ikke? Og tydeligt er det tyskerne, der er skadedyret i den her film. Ikke? Så man bliver frækkere.
Der findes jo også et tyskvenligt medie fra begyndelsen af 1939, nemlig Fædrelandet. Og det er jo, de får du har et oplag på 12-15.000, og på et tidspunkt er de oppe på 43.000 i efteråret 1940. Men det er en parentes. Det er, spiller ikke rigtig nogen rolle, og de får ikke rigtig nogen... Selvom man er tyskvenlig, så får man ikke ligefrem nogen store scoops eller historie. Eller noget.
Nej, ikke rigtigt. Og det hænger jo også sammen med, at da først tyskerne har besat Danmark, er besættelsesmagtens samarbejde med DNSAP, altså Dansk Nazistparti, det fungerer jo ikke. Og så sponsorer tyskerne godt nok udgivelsen af den her avis, som
ja, de henter jo penge i Nationalbanken.
Ja, ja.
Det er også selv, der sponsorerer den i virkeligheden.
Det er en lidelse at læse, vil jeg sige. Det er ganske forfærdeligt. Men jeg tror ikke helt, man skal underkende, at den har virket for den danske nazisme i et eller andet omfang.
Til sidst her, hvad kan vi sådan lære af magtspillet og medierne i 30'erne og 40'erne imellem danske medier og det tyske regime, nazistiske regime? Du drager i hvert fald i dit sidste kapitel nogle paralleller til de ting, som vi ligesom oplever i dag i forhold til sådan politisk misbrug af medierne, og der er nogle ligheder, synes du?
Der er nogle ligheder, der er lige så mange forskelle, og det er meget vigtigt at sige, at hvad skal man sige, forestillingen om, at historien gentager sig, den tror jeg ikke på. Der er nogle træk i verden i dag, som ligner det, vi så på det tidspunkt. Statsledere, som mod bedre vidne fører løgn i felten, ikke? Altså som simpelthen betjener sig af løgnen som et politisk middel. Sådan en har vi siddende i Det Hvide Hus. Også en mand, som med meget grov retorik nedgør sine politiske modstandere, kalder dem hunde, og kvinderne er mere eller mindre sindssyge, fordi de har menstruation og sådan noget, ikke? Altså der er en skærpelse af den politiske retorik, der minder om den her tid. Og samtidig så er, hvad skal man sige, troværdigheden af meget af det nyhedsstof, der cirkulerer, kan drages i tvivl. Ikke? Vi har det hele det her fake news-fænomen. Ikke? Så der er nogle paralleller der, ja.
Tak skal du have, mediehistoriker Lars Martin Sørensen, fordi du kom her i dag. Du er til daglig forskningsleder ved det Danske Filminstitut, og vi har talt om din bog, Sidste Nyt fra Berlin, der er udkommet på forlaget Lindhardt og Ringhof. Hitlers Æseløer er slut for i dag. Teknikken sad i Josefine M. Hansen, og jeg hedder Jarl Cordua, og er vært og tilrettelægger programmet. Du kan genhøre dette program og alle de andre programmer i serien som podcast via appen Podimo eller via Berlingskes hjemmeside b.dk/podcast. Vi slutter, hvor vi begyndte med Josef Goebbels, denne gang med hans eget jazzband, Charlie and His Orchestra, som med tiden fremstår i et noget mere komisk lys end de gjorde i sin samtid. Tak for i dag.
Driving me crazy. What did I do? What did I do? My tears for you make everything hazy, clouding the skies all blue. How true were the friends who were near me to cheer me, believe me they knew. But you were the kind who would hurt me, desert me when I needed you. Yes, you're driving me crazy. What did I do to you? Here is Winston Churchill's latest tearjerker. Yes, the Germans are driving me crazy. I thought I had brains, but they've shattered my planes. They've built up a front against me. It's quite amazing.
clouding the skies with their planes. The Jews are the friends who are near me to cheer me.
Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk.